9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Beogradu i Briselu razgovori o evrointegracijama Srbije. Brazilska predsjednica odložila posjet u Vašingtonu zbog prisluškivanja. U galeriji Akademije izložba slika Voje Stanića. Srbija-Španija u četvrtfinalu Evropskog košarkaškog prvenstva. U Beogradu, u Kragujevcu 10, Novom Sadu, Nišu 9, u Sjenici samo 2 stepena, posle hladnog jutra sunčan dan s temperaturom do 22 stepena.
Ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević sastaće se u Briselu sa članovima radne grupe za Zapadni Balkan. Ružić i Miščevićeva razgovarali su i sa evropskim komesarom Štefanom Fileom, koji je rekao da bi pregovori o članstvu trebalo da počnu najkasnije u januaru iduće godine, a da će sledeće nedelje početi skrining, odnosno analitičko snimanje usaglašenih srpskih zakona sa zakonima Evropske unije. Ministar Branko Ružić kaže da neće biti novih uslova za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Očekuje nas dosta dinamičan, dosta zahtevan, dosta izazovan proces koji će sigurno, na kome ćemo nailaziti na neke prepreke, ali ono što smo zajedno zaključili to je da će zaista svaka ta prepreka biti sagledavana na najbolji mogući način, u dobroj volji kako bi je rešili.
Šefica srpskog tima za pregovore s Evropskom unijom Tanja Miščević rekla je da je delegacija vlade Srbije Fileu predstavila plan rada za naredni period.
Mi smo upoznali gospodina Filea sa narednim koracima, to je ono što mi zovemo Evropska sednica vlade, gde ćemo sva dokumenta vezana za pregovarački proces, gde će vlada zapravo usvojiti sva ta dokumenta i sa naravno pripremama za početak skrininga evo već naredne nedelje.
O daljem koracima Srbije ka Evropskoj uniji biće reči i u Beogradu. U trodnevnu posetu stiže izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. U oči posete Kacin je ocenio da je pravi trenutak da se otvori pitanje ustavnog i zakonskog uređenja Vojvodine i poručio da Beogradu mora da se reši pitanje finansiranja pokrajine. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro. Može li se očekivati da ustavno i zakonsko uređenje Vojvodine postane novi uslov za dalji put Srbije ka Evropskoj uniji?
U ovoj fazi ne, zato što je ceo fokus na Kosovo, na rešavanje pitanja Kosova, to je sad u nekoj poluzavršnoj fazi, da tako kažem, jednoj implementaciji onoga što je dogovoreno ranije u raznim oblastima. Naravno, odmah zatim sedi ova korpa vladavine prava i ljudskih prava. Eventualno pitanje Vojvodine može doći na dnevni red možda tek u nekoj daljoj fazi pregovora sa Evropskom unijom.
Jelko Kacin je rekao da je regionalizam lek za separatizam. Kakvo je vaše mišljenje?
Moje mišljenje da je to potpuno tačno, jer inače neke složene zemlje kao što je Španija, Engleska, Italija i tako dalje bi se već odavno raspale da nisu izvršile decentralizaciju i dale određeni stepen ovlašćenja svojim regionima. Ja mislim da je bilo više spremnosti kod nas da se na taj način rešavaju problemi i da se daju u ono vreme da se da visok stepen autonomije pokrajinama, da Kosovo danas ne bi bilo van ustavno-pravnog sistema.
Može li, po vašem mišljenju, da bude političkog dogovora o stepenu ili o načinu autonomije Vojvodine?
Trenutno ne. Onih 7% koji su ustavom garantovani iz budžeta Srbije za budžet Vojvodine ili, na primer, donošenje zakona o finansiranju pokrajine nije ispoštovano. Ovaj deo od 7% nije, koliko ja znam, nikada nije, uvek je bio stvarno gađanje, a zakon o finansiranju pokrajine trebao bi donet još 2009. godine najkasnije, međutim, evo, ni do dan danas nije donet. Tako da, uz ove nagoveštaje o rušenju pokrajinskog rukovodstva i dovođenju iste vladajuće većine, ja mislim da za sada ne da ne postoji volja da se to pitanje rešava, nego naprotiv da je tendencija da se i ovo minimalne prenete nadležnosti, da se one sužavaju i da se ide ka daljoj centralizaciji.
Hvala vam na razgovor.
Molim, hvala vam.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
a savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić ocenio je da izjava Jelka Kacina o Vojvodini nedopustivo mešanje u unutrašnje stvari Srbije i diplomatski skandal. Antić je rekao i da su ustavne promene isključivo pravo građana Srbije i odgovarajućih državnih institucija.
Beogradska štampa prenosi da će održavanje Parade ponosa, reforma pravosuđa i stanje u medijima biti ključne prilikom ocenjivanja Srbije u Briselu i pripremama za početak pregovora o članstvu.
9:05, slušate Radio Beograd 1. Centralna izborna komisija završila je sinoć registraciju političkih subjekata za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 3. novembar. Među prihvaćenim listama su i Građanska inicijativa Srpska i Građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović. Na izborima će učestvovati ukupno 103 politička subjekta. Iako izborna kampanja još nije počela, na severu Kosova ponovo poziv građanima da ne izađu na izbore. U Vestima u 9 razgovaramo sa našom novinarkom iz Kosovske Mitrovice Tanjom Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam, ko je ovog puta pozvao građane na bojkot i koji su razlozi?
Poslanici privremene skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koje, podsjetit ću naše slušaoce, nedavno samo inicijativno osnovano od strane odbornika sa 4 skupštine opštine sa severa pokrajine, pozvali su građane na bojkot lokalnih izbora. Oni su čak oformili i štab za bojkot izbora, a održat će i miting u Kosovskoj Mitrovici 25. septembra. Oni su još jednom zatražili od Ustavnog suda Srbije da bez odlaganja donese odluku o ustavnosti postignutih sporazuma u Briselu, dok su istovremeno pozvali i bez portfelja Aleksandra Vulina da podnese ostavku. Takođe su kazali i da Ustav Srbije ne poznaje termin zajednica srpskih opština, što bi trebalo da bude formirano nakon lokalnih izbora, tako da oni nastavljaju ono za što su se zalagali svih ovih godina, a to je da nikako ne budu deo kosovskih institucija i da po svaku cenu zadrže institucije Srbije barem na severu Kosova.
Ovo su ipak odbornici koji su izabrani na prošlim izborima, dakle legitimni predstavnici Srba sa Kosova. Reci nam, koliki je njihov politički uticaj i da li zaista mogu da smanje broj ljudi koji dakle misle da izađu na izbore?
Oni sasvim sigurno mogu da umanje broj Srba koji bi želeli da izađu na neke izbore, zato što, kao što si ti već rekla, njih jesu izabrali građani, ali i sami političari koji žele da učestvuju na izborima poput Krastimira Pantića ili Olivera Ivanovića već govore o tome da izlaznost Srba, makar što se tiče 4 opštine na severu Kosova, neće preći više od 15%. Tako da, znači, i oni koji će učestvovati ne očekuju veliku izlaznost, a sasvim sigurno da bi neka antikampanja, dakle protiv izbora, još više doprinjela tome da se taj broj smanji.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujisić.
Pošto je Osnovni sud u Prištini proglasio nevinim Fatmira Ljimaje i devetoricu boraca oslobodilačke vojske Kosova koji su se teretili za ratne zločine nad Srbima i Albancima u selu Klečka, u Beogradu kažu da su neprijatno iznenađeni dok je Priština zadovoljna. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju očekuju da će se tužilac Euleksa žaliti na presudu. Simo Spasić iz Udruženja porodica nestalih sa Kosova i Metohije kaže za Vesti u 9 da je razočaran presudom.
Naše porodice ne mogu da prihvate i da više nema koga da spominje žutu kuću, nema koga da priča o trgovinama organima naših najmilijih i verovatno će Evropska unija, Amerika i svet da prihvati da su Srbi sami sebe kidnapovali, sami sebe ubijali, sami sebi vadili organe i te kosti bacali u jamama širom Kosova i Metohije i Albanije.
Već je istovremeno utvrdilo da je OVK 1999. godine upravljala pritvorskim centrom u selu Klečka, a da se prema nekim licima loše postupala.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff otkazala je posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama zbog navoda da su američki obaveštajci prisluškivali njene razgovore. Prema podacima koje je obelodanio bivši američki obaveštajac Edward Snowden, na meti se našla i elektronska pošta brazilske predsjednice, njenih savjetnika i brazilske naftne kompanije Petrobas. Pregled Vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Navodi o špijunaži su neprihvatljivi i zahtevaju objašnjenje, piše u saopštenju brazilske predsjednice Dilme Rousseff i dodaje se da je poseta otkazana jer problem nije rešen na zadovoljavajući način. Portparol Bele kuće Jay Carney kaže da su američko-brazilski odnosi dobri i da se američki predsjednik slaže sa zvaničnom odlukom Brazila. Predstavnici pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija razgovaraju u Njujorku o rezoluciji kojom bi se hemijsko naoružanje u Siriji najpre stavilo pod kontrolu, a potom i uništilo do sredine sledeće godine. Dok su Amerika, Francuska i Velika Britanija ubeđene da je za napad u predgrađu Damaska od 21. avgusta odgovoran sirijski režim i zbog toga žele da rezolucija sadrži vojnu pretnju, Rusija smatra da iza napada stoje pobunjenici. Pretražujući jednu farmu u potrazi za lovokradicom koji je ubio četvoro ljudi, austrijska policija pronašla je ugljenisano telo za koje veruje da je osumnjičeni 55-godišnji Alois Huber. Pretpostavlja se da je lovokradica ubio tri policajca i jednog bolničara, a potom se zapalio na imanju nedaleko od Beča. Novoizabrani australijski premijer Tony Abbott položio je zakletvu i obećao da će smanjiti pojedine poreze koje je nametnula prethodna vlada, kao i da će odmah usporiti dolazak imigranata iz Indonezije u potrazi za azilom u Australiji.
Zaposleni u javnom sektoru u Grčkoj počeli su dvodnevni štrajk zbog planiranih otpuštanja 25.000 ljudi i to je deo ispunjavanja obaveza prema međunarodnim kreditorima. Škole i sudovi neće raditi, a bolnice će primati samo hitne slučajeve.
9 sati 11 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Na kraju radne posete Americi premijer Ivica Dačić kaže da je u razgovoru sa stranim investitorima stekao uverenje da Freeport, General Energetic i Chevron žele da ulažu u Srbiju. Dačić također očekuje da će spoljno-trgovinska razmena između Srbije i Amerike, koja sada iznosi 300 miliona evra, do kraja godine biti duplirana.
Veoma sam zadovoljan ovim razgovorima, očekujem ih u Beogradu, očekujem i predstavnike General Electrica, imajući u vidu da oni žele da razgovaraju o modernizaciji železnice, izgradnji fabrike za proizvodnju lokomotiva i vagona. I ono što mislim da je veoma važno, da ćemo imati kompanije NCR, očekujemo dolazak Microsofta, povećanje broja inženjera koji rade u njihovim istraživačkim centrima. Sve u svemu, mislim da će spoljno-trgovinska razmena ove godine biti sigurno duplo veća nego što je bila prošle godine, što je zaista veliki napredak.
Po povratku u Beograd, Dačić će sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i direktorom policije Miloradom Veljovićem razgovarati o smeni načelnika Beogradske policije Stevana Bijelića. Mediji prenose i da bi do kraja nedelje trebalo da bude imenovan i novi načelnik Novosadske policije.
1. oktobra treba da počne da se primenjuje novi zakon o krivičnom postupku. Velika izmena je primena tužilačke istrage. Zato advokatske komore organizuju seminare za svoje članove kako bi se pripremili za najavljene novine. To za Vesti u 9 kaže predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Čini u srpskom pravosuđu, makar što se krivice tiče, načinjena jedna velika izmena utoliko što napuštamo sistem starog inkvizicionog zakonika o krivičnom postupku i prihvataju se u ovom trenutku vrednosti adversijalnog postupka, iako kolege definitivno koje su upoznate i sa jednim i sa drugim sistemom tvrde da se radi o jednom miksu adversijalnog i inkvizicionog, odnosno kontinentalnog sistema krivičnog zakonodavstva, procesnog. Međutim, ipak je to više adversijalni zakon i moramo priznati da ni tužioci, ni sudije, ni policija, ni advokati do sada nisu imali iskustva ni sa čim sličnim, osim sa kolegama koji su postupali i radili pred britanskim sudovima, zatim ad hoc tribunalima i drugim sudovima kojima se primenjuju adversijalni krivični procesni zakoni.
Slušajte Vesti u 9. U Plandištu kod Vršca Naftna industrija Srbije počinje izgradnju vetroparka, a ranije je najavljeno da će u vetropark biti uloženo oko 160 miliona evra. To će biti prvi objekat ovakve vrste u Srbiji, planirana izgradnja 34 vetrenjače sa snagom do 102 megavata i trebalo bi da bude završen do kraja sledeće godine. U Vesti u 9 razgovaramo sa novinarkom Balkan magazina Jelicom Putniković. Gospođo Putniković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko uopšte je projekat koristan za Srbiju i šta će on značiti?
Pa, dobra stvar je što se konačno gradi vetropark, jer u Srbiji se više od 10 godina je priča stalno, treba da gradimo kapacitete za obnovljive izvore energije, vetroparkove. Međutim, što se vetroparkova tiče, tu su uglavnom bile samo najave, mnoge čak megalomanske, i čak i ovaj projekat, ovaj investitor koji se udružio sa naftnom industrijom Srbije je očigledno tražio nekoga ko je pravi investitor i koji će uložiti u izgradnju jednog tako velikog kapaciteta, jer ipak to nije mala suma novca koja će biti uložena.
Da li je novac ono što je prepreka da se ovakvi projekte, da ih ima više u Srbiji?
Pa vetra imamo, samo ima i oni koji tvrde da i nemamo baš tako idealne uslove za izgradnju vetroparkova, jer košava ono što bismo svi mi laici rekli da je idealno, zapravo nije, jer je to vetar koji duva na mahove, koji ne odgovara za vetrenjače. Tehnologija u korišćenju vetra je uznapredovala, tako da sada nema, tako da kažem, ne moraju vetrenjače da se zaustave dok, da kažem, duva vetar. Tu ima nekih novih momenata, ali vetropark je nešto što u Srbiji zapravo će se graditi zato što se našla dobra volja investitora koji je imao energetske, znači pravo da tu gradi vetropark, i naftne industrije Srbije, odnosno Gazproma, koji je rešio da iz naftne uđe u druge sektore energetike.
I tema koja nema veze sa vetrenjačama, ali svakako ima sa energijom. Toplane u Srbiji najavljuju da će u oktobru centralno grejanje poskupeti u većini gradova, i to u proseku za 5%. Ovo se opravdava poskupljenjem ostalih energenata i dugovima koje, dakle, toplane imaju prema Srbijagasu. Gospođo Putiković, koliko je po vama ovo novo poskupljenje opravdano?
Pa znate kako, red je da konačno u Srbiji počne svako da plaća ono što troši. Oni koji su priključeni na daljinske sisteme grejanja u Beogradu i ostalim gradovima do sada su bili stalno sponzorisani, da li od lokalnih samouprava, da li iz republičkog budžeta, a drugi građani koji nemaju tu privilegiju da imaju radijator u svom stanu morali su da kupe drva, ugalj ili da uključe peć na struju i na kraju da plate račun onoliko koliko košta energent. Ova priča sa time da toplane dobijaju da li mazut iz robnih rezervi ili da ne plate nekom dobavljaču konačno ide u zaborav, i to je dobro. Znači, toplane će morati da se ponašaju tržišno.
Hvala vam puno. Čuli ste novinarku Balkan magazina Jelicu Putniković.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena izložba crnogorskog slikara Voje Stanića. 90-godišnji umetnik već 6 decenija stvara u Herceg-Novom. A onoliko koliko stvara Voje Stanić, toliko postoji simfonijski orkestar u Nišu. Godišnicu obeležava gala koncertom. Najavi je Biljana Mijalković.
Prvi koncert održan je u Nišu 1952. godine, ali je tek godinu dana kasnije orkestar osnovan, podsjeća direktorka Vesna Bratić.
Ideja o osnivanju orkestra nastala je 1953. godine, 16. marta, kada je održan prvi koncert. Tada je počela priča o nastanku, o formiranju Niškog simfonijskog orkestra.
Gala koncert naslovljen je 60 godina klasike u Konstantinovom gradu.
Nama je zadovoljstvo što se 60 godina Niškog simfonijskog orkestra baš pada u godini obeležavanja jubileja 1700. godina Milanskog edikta.
Novac je za kulturu uvek problem, ali su planovi ambiciozni.
Mi imamo uvek velike planove, nismo skromni, ipak ćemo zvati velike muzičare. Oni se odazivaju eto koliko oni mogu, ali mislim i da žele.
Anatolij Novicki je iz Rusije u Niški simfonijski orkestar došao pre 20 godina.
U isto vreme i moj jubilej, 20 godina kad sam ja počeo da radim. S obzirom da mi imamo jako malo vremena za probe i mnogo nas je, 10 dirigenata na jedan kvadratni metar podijuma, ja sam se rukovodio tim i izabrao sam kratku uvertiru Mihajla Glinke za operu Ruslana Ljudmila.
Gala koncert povodom 60 godina Simfonijskog orkestra u Nišu biće održan večeras od 20 časova.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
S nama je Dejan Nikolić. Dejane, dva zanimljiva naslova u novinama. Orlovi skidaju sa trona Španiju, a drugi umorni Orlovi protiv NBA Španije. Koji je naslov realniji?
Možemo reći da su oba realna, koji naslov će biti na kraju aktuelan, vidjet ćemo po završetku četvrtfinalne utakmice na šampionatu Europe između naših i španskih košarkaša. Taj susret počet će u 17:30, 3,5 sata kasnije sastaće se domaćin prvenstva Slovenije i Francuska. Iz Ljubljane javlja Slobodan Maletić.
Naš tim je pobjedom nad Francuskom uoči četvrtfinala ušao u pravi ritam, a selektor Ivković ne želi da predstojeći duel sa Špancima bude okarakterisan kao ključni na prvenstvu, jer je euforija našem mladom timu najmanje potrebna. Odrađen je trening u areni Stožice, igračima je posle dve loše utakmice vraćeno samopouzdanje. Igru Španaca pratili su treneri iz stručnog štaba naše reprezentacije Gligorijević i Adžić i o svim detaljima upoznali selektora. Prvu četvrtfinalnu utakmicu igraće Srbija i Španija od 17:30, a 3,5 sata kasnije borit će se Slovenija i Francuska. U četvrtak sastaće se Hrvatska, Ukrajina i Litvanija, Italija.
Fudbalska liga šampiona. Od sinoć izdvojamo meč Galatasaray i Real Madrid. Bilo je čak 6-1 za španski sastav. Benfica Anderlecht 2-0, strelac Đuričić. Večeras Chelsea Basel, Schalke Steaua, Marseille Arsenal i Napoli Dortmund, odnosno Atletico Zenit Austria Porto i Barcelona Ajax i Milan Celtic. Odbojkaši putuju u Dansku, čekaju prvenstvo Evrope, a Waterpolo Savez Srbije dobit će novog predsjednika.
Hvala o sportu jutro sa Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U susret poreskoj reformi. Kako rasteretiti najsiromašnije? Kako oporezovati najbogatije? Šta učiniti da prihodi i imovina svih građana za državu postanu vidljivi? Gosti emisije su poreski stručnjaci Milica Bisić, Hasan Hanić i Bojan Žepinić. Talasanje. Sreda od 11:05. Emisiju vodi Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu, Kragovicu 11, u Beogradu i Novom Sadu je 12 stepeni, danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena, krajem dana na severu zemlje na oblačenje.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Hvala vam na pažnju.